Vă spunem bun venit în casa lui Dumnezeu în această zi frumoasă cu soare. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, în Cartea Iona, capitolul 1, și vom citi întreg capitolul și primele două versete din capitolul 2. Pagina în Biblie 893. Iona, capitolul 1, întreg capitolul și primele două versete din capitolul 2. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a bogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corabierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a adormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: spune-ne, din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns: eu sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei i-au zis: ce să-ți facem ca să potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis: strâmtorarea mea a chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Amin. Facă Domnul ca cei ce au înălțat glasul către El și astăzi și în dimineața aceasta, când ați plecat de acasă sau când ați ajuns aici, ca să vă vorbească Domnul, să vă asculte glasul. Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că El ascultă glasul rugăciunii celui neprihănit. Și Dumnezeul nostru va asculta și rugăciunea dumneavoastră dacă este făcută cu credință și dacă avem o inimă care să primească cuvântul lui Dumnezeu în inimile fiecăruia dintre noi. Haideți să vedem cine era Iona. Vom face o mică analiză a lui Iona, să vedem cine era acest om. În a doua împărați, capitolul 14, versetul 25, se spune că Iona era robul Domnului, slujitorul Domnului, fiul lui Amitai. Numele lui în traducere înseamnă porumbel. El, Iona, este cel care scrie această carte, Iona, din care noi am citit. Iona este omul care prezintă foarte concret situația și nu caută să se scoată cu ceva în evidență pe el, ba dimpotrivă, dacă suntem atenți, el scrie despre greșelile lui. Și aș vrea să spun că e mare lucru să poți să-ți recunoști greșelile, iată, în public. A lăsat scris această carte cu starea lui negativă care a avut-o înaintea lui Dumnezeu. El nu caută să se arate pe el însuși neprihănit, să se arate fără greșeală, ba dimpotrivă este onest și își prezintă chiar și greșelile, pentru că știe că cine recunoaște greșelile, acela propășește. Cine nu le recunoaște și nu se lasă de ele, nu propășește, se duce din ce în ce mai jos. Exact ca fuga de Dumnezeu, exact ce face el aici. Dumnezeu îl trimite la Ninive, el se duce la Tars. Și de aici începe o continuă coborâre. Dumnezeu zice, duminică e adunare, vină la adunare. Și tu zici, am puțină treabă. Ești într-o continuă coborâre. Ți-ai făcut altceva de lucru în ziua Domnului? E sfântă ziua Domnului. În ziua Domnului trebuie să fii în casa Domnului. În ziua Domnului trebuie să fii prezent acolo unde este Domnul. Pentru că așa spune Scriptura, unde este El, este și ucenicul Lui. Ești ucenicul Domnului? L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în inima și în viața ta? Dacă da, trebuie să fii prezent acolo unde sunt, unde este Domnul. Iată, Iona nu caută gloria sa. Nu caută să se pună în ramă. El scoate în evidență și acele lucruri neplăcute din viața lui. Lucruri care nu sunt tocmai frumoase, dar de la care noi avem de învățat. Pentru că fiecare dintre noi putem trece pe un astfel de drum și e posibil să nu ne vedem starea noastră și să considerăm că starea noastră nu afectează pe nimeni. E interesant că la un moment dat el spune aici că din pricina mea, zice, le spusese el mai înainte despre ce se întâmplase, ce făcea el, fugea de fața Domnului. Și oamenii ăștia, care erau cu el în corabie, păgâni fiind, sunt foarte necăjiți de această situație și le-a fost teamă. Iată un om care fuge de Dumnezeu și acum Dumnezeu caută să-l oprească, caută să-l constrângă, doar să-și vină în fire. Și ceea ce e mai tragic este că suferim noi, suntem atâția. Iubiților, este posibil ca să nu-ți dai seama că ești într-o situație greșită și că ai luat-o pe un drum al coborârii tale spirituale și să nu-ți pese de turmă, să nu-ți pese de cei de lângă tine, să nu-ți pese de cei care sunt pe lângă tine, să ai impresia că e treaba lor cu Dumnezeu, e treaba lor, eu sunt credincios în dreptul meu. Nu-i așa. Nu-i așa. E responsabil de cei care sunt pe lângă tine. Și văzând că mâna Domnului constrânge și îl prinde strâns în menghina lui, atunci zice, aruncați-mă în mare, eu sunt de vină. De ce să fii nevoit? De ce să fii nevoit ca Dumnezeu să te urmărească și să ajungi într-o astfel de situație? Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Aș vrea să vă întreb ceva. Dumneavoastră vă vorbește Domnul din Scriptură? Spune Biblia că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Domnul vorbește prin cuvântul lui Dumnezeu. Domnul poate să ne vorbească printr-un servitor al său, printr-un slujitor, ascultând o predică. Domnul poate să-ți vorbească când stai acasă și te treci la rând cuvântul lui Dumnezeu și dai peste un verset și zici, asta e pentru mine. Și ești așa de marcat de lucrul acesta încât atunci când ți-a vorbit Dumnezeu, dacă te întreabă cineva peste 2-3 ore sau chiar seara ce citești de dimineață, n-ai uitat. N-ai uitat pentru că ți-a vorbit Dumnezeu. Am stat ieri, am fost într-o adunare undeva în provincie și a fost o adunare specială de tineret. Și acolo a fost un program un pic mai atipic față de cum știm noi. Și am stat de vorbă cu un tânăr Trebuia, în programul acesta a fost o sesiune în care trebuia ca două persoane de acolo din sală să stea de vorbă despre un anumit lucru, despre felul în care Dumnezeu a ascultat rugăciunea în ultimele zile. I-a ascultat rugăciunea unuia dintre ei și fiecare trebuia să spună: uite, mie Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea în situația asta și așa. Și face foarte mult bine să ai astfel de experiențe și să mărturisiri unii față de alții. Mi-a plăcut că tânărul acesta, deși îl cunoșteam foarte bine, știu cine este, mergeam, am mers des prin familia lor, mi-a spus așa: ce, n-am știut ce să vă spun, ce să spun, cum mi-a ascultat mie Dumnezeu rugăciunea, dar ce vreau să vă spun, că în ultima vreme sunt foarte, foarte necăjit. Nu merge bine la servici, patronul care l-am avut a murit și a rămas altcineva și acum veniturile care eu le câștigam înainte să moară acest patron și cu care discutasem anumite lucruri, cum să fiu plătit, nu se mai respectă. Și acest nou patron acum mă plătește cum dorește el. Și i-am spus și zice: nu vrea, îmi dă doar salariul care am negociat la început. Negociase ca tot ce lucrează peste program să îi dea un ban peste. Și zice, m-a rugat la Dumnezeu așa: Doamne, dăm o zi în care să fiu și eu liniștit, să nu mai fiu stresat, o zi liberă. Și zice că l-a sunat taică-sos și zice: măi, ce faci sâmbătă? Ce să fac? Uite, vreau să pun niște, nu știu ce treabă avea pe acasă, să-și monteze o instalație, un boiler, ceva prin gospodărie. Și zice: uite, nu vrei să vii sâmbătă la o adunare de tineret? Zice: asta e. Gata, vin, las totul și vin. A lăsat treaba lui de acasă, boilerul și cu instalația toate desfăcute, ca să vină la adunare. Și a venit la adunare și zice: și asta e rugăciunea care Domnul mi-a ascultat-o. L-a pus pe tata să mă sune ca să vin la adunare. Mă mărturisesc că pe mine mă trec fiori acum, mi s-a făcut pielea măciucă, când mă gândesc că cu câtă bucurie spunea, mă uitam la fața lui și nu era fals. Simțea lucrul ăsta. Simțea că are nevoie, zice, singurul loc unde mă simt bine și unde am liniște și n-aș vrea să se mai termine. Și a fost adunarea de dimineață de la 10, am stat aproape până pe la vreo 3. Și n-ar fi vrut tinerii să plece. Vă spun sincer, n-am văzut niciodată o adunare de tineret în care tinerii să nu mai vrea să plece acasă. Dar erau din multe adunări de pe lângă localitatea respectivă și după în București și a trebuit să plecăm, că ajungeam târziu. Asta înseamnă să-ți dorești și Dumnezeu să lucreze și Dumnezeu să-ți vorbească, să asculți glasul Lui. Vin la adunare și zice așa: a, vin la adunare, vin și eu, că așa m-a zis soția să vin, vin cu ea să nu fie singură. Și vin la adunare și mintea zboară cine știe pe unde. Nu iei nimic din ce se vorbește. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona astfel. Și m-aș bucura, așa cum am spus, ca la final să puteți spune fiecare dintre dumneavoastră: cuvântul Domnului mi-a vorbit astăzi mie lucrul ăsta. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare. Aș vrea să vedem la ce l-a chemat Dumnezeu, la ce slujbă îl cheamă Dumnezeu. Și ca să ne dăm seama la ce slujbă, cât de grea e slujba aceasta, de ce a ajuns el la această, aș zice, depresie să fugă de Dumnezeu, că era omul lui Dumnezeu, prorocul Domnului, ajunge în situația aceasta. Chemarea aceasta lui Dumnezeu era cu un scop. Aș vrea să spun că această chemare era pentru el, a fost neașteptată, a fost spontană. Dintr-o dată zice: scoală-te, du-te la Ninive. Nu-l pregătește, fii atent, că am de făcut cu tine o lucrare și să te fii pregătit să, în perioada acutare, cumva, nu, direct, spontan. Dumnezeu, când are nevoie de tine, te cheamă spontan. Mă mărturisesc că și pe mine m-a invitat frații aici și a fost pur și simplu așa, dintr-o dată nu mă așteptam. Zic, sunt și eu liber duminica asta, stau în adunare la noi și ascult. Și, Doamne, eu știu ce să fac. Și până la urmă m-am lăsat biruit și zic, mă duc. Și mulțumesc Domnului că am ajuns aici și ne bucurăm împreună de cuvântul Lui. De-aia zice, să asculți glasul Domnului când te strigă. Vă strigă Domnul? Vă zice cineva, vă dă cineva un telefon, ce frate, e nevoie, uite, o mormântare. Poți să vii și dumneata? Sau să anunță din adunare. Avem de făcut curățenie în adunare. Cine poate să vină sâmbătă? Și zici, prezent. Sau, e nevoie să mergem într-o evanghelizare. Să zici, gata, vin și eu. Nu se zice, aia, lasă că sunt frații ăia. Păi frații ăia e posibil să obosească. E posibil să cârtească la un moment dat. Numai eu. Chiar pe nimeni nu mă interesează. Și Dumnezeu îl cheamă, scoală-te, du-te la Ninive. Uitați-vă cât de grea era însărcinarea acestui proroc al Domnului. Ninive a fost fondată cu puțin timp înainte ca Domnul să încurce limbile la turnul Babel. Atunci la ființă această cetate. După încurcarea limbilor la turnul Babel. Era veche de aproximativ 1000 de ani această cetate. Era cel mai mare oraș, avea o circumferință de 90 de kilometri. Un oraș cu circumferința de 90 de kilometri, vă dați seama? Străzile ajungeau, cele mai mari străzi din Ninive, la 30 de kilometri o stradă. Atât de mare era. La ce chemare, la ce lucrare l-a chemat Dumnezeu pe omul acesta. Populația acestei cetăți în vremea aceea era 600.000 de persoane, de locuitori. Așa se spune, așa spun cercetătorii cuvântului Dumnezeu. Și acum să te trimită Dumnezeu aici și să strigi împotriva acestor oameni. În mijlocul acestei cetăți. Zici, Doamne, într-adevăr, Dumnezeu e Dumnezeu, m-a chemat la o slujbă, dar e prea de tot, e râvnă fără pricepere să te poți duce să strigi împotriva acestor cetăți. Ce e asta? E râvnă fără pricepere. Nu! Când Dumnezeu zice, noi trebuie să facem. Ce să facem? Ce să facem noi care suntem aici? Ce să facem? Să strigăm împotriva stricăciunii care este în lume. Suntem prorocii Domnului, suntem copiii Domnului, chemați să strigăm împotriva nelegiuirii care se face în jurul nostru și să nu ne complacem, ci să nu acceptăm compromisul de pe lângă noi, fie că e la serviciu, fie că e la școală, fie că e pe strada noastră sau stai la rând la un ghișeu sau știu mai ce. Trebuie să nu tăcem atunci când auzim și îi vedem păcat în jurul nostru. A fost trimis aici să strige, ce sarcină grea. Spuneam, fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să strige împotriva nelegiuirii din generația în care trăiește. Cât strigăm noi împotriva nelegiuirii care se face și în țara noastră? Au fost unii care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și au strigat tare de tot. Și unii chiar au fost amenințați. Unii chiar au li s-a pus cumva pumnul în gură. Vorbesc de legiuitorii țării acesteia. Atunci când a fost vorba chiar și cu experiența aceasta cu familia Bornariu, pe care cu toții suntem familiarizați ce s-a întâmplat și cum unii dintre guvernanții creștini au luptat și s-au zbătut să poată să facă ceva pentru a ajunge la un rezultat pozitiv. Iese în evidență în viața lui Iona neascultarea lui. Auzi, e posibil ca omul lui Dumnezeu, așa știm noi despre el, că era robul Domnului, slujitorul Domnului, să nu asculte de Dumnezeu. E posibil. De ce Biblia, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă? Ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? E posibil, de aia e bine să stai să te gândești. Înainte să deschizi gura, înainte să dai un verdict, înainte să iei o decizie, stai și vezi dacă ce faci, dacă ceea ce spui este în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Sfătuiește-te cu cei credincioși din jurul tău. Stai de vorbă, roagă-te. Pentru că e posibil să intri într-o neascultare de care să nu-ți dai seama și să cobori jos, tot mai jos și după tine să tragi, dacă ești un slujitor cu vază, să tragi după tine în jos și turma și poporul lui Dumnezeu, dacă nu veghem și nu suntem atenți. În loc să ne meargă la Ninive, ia să duce la Tars. Așa suntem noi. Dumnezeu te trimite într-un loc, tu te duci în alta parte. Și deseori alegem locurile care ne convin și care ne plac. Fac abstracție de anumite situații în care chiar e nevoie să ajungi în altă parte sau Dumnezeu știe care, cum întoarce lucrurile, că e posibil să le și întoarcă. Să zică, nu, tu nu te duci să duci acum acolo, să duci dincolo. Și să înțelegi lucrul ăsta și să fii acceptat de frații care sunt pe lângă tine. Să zici, da frate, dacă Dumnezeu ți-a chemat acolo, mergi cu toată inima. Mergi cu toată râvna și fă lucrarea aceea. Omul care fuge este în coborâre. Vă aduceți aminte de tânărul fiu risipitor, care a plecat de acasă, din casa părintească, s-a depărtat de tatăl său. El credea că se duce de acum el vedea orizontul creșterii lui. Zice, intru în societate, intru în lumea bună, oamenii cu bani. Dar nu și-a dat seama că, de fapt, banii erau la el și ceilalți erau niște profitori. Nu și-a dat seama că, de fapt, ceilalți căutau să-l jegmănească și el acum era doar o victimă. A ajuns o victimă și dacă el vedea că e într-o creștere și își face mulți prieteni și îi făcea spre nenorocirea lui, de acum nu era un urcuș, ci era o coborâre. Pentru el era o coborâre din ce în ce mai jos, încât acolo ne spune cuvântul despre el că a ajuns la porci. A ajuns să păzească porcii. Păcatul te duce la porci. Dacă iubești minciuna, te duce la porci. Dacă iubești furatul, te duce la porci. Dacă iubești curvia, te duce la porci. E o urăciune păcatul. E cel mai josnic lucru. De-aia ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu să trăim în curăție, în sfințenie. Te întreb dacă te iartă Dumnezeu pentru păcatele care le-ai făcut până acum? Da. Vreau să spun răstica, Dumnezeu te iartă. Ai mințit, ai furat, n-ai ascultat de părinți, n-ai făcut ce trebuia să faci. Nu fi descurajat. Apelează la Domnul Iisus Hristos și la jertfa Lui. El te acceptă, te iartă, te primește, îți dă soluții și te ridică. Nu te lasă acolo. Uitați ce face lumea. Vă aduceți aminte de pilda samariteanului milostiv. Când pe drumul acela trec câteva persoane înainte și zice, se uită pe la el, la acel om căzut între tâlhari, și nu-i pasă de cel căzut între tâlhari. Nu-i pasă. Dar când trece samariteanul, zice că se oprește și își face timp pentru el. Ăsta e Domnul Iisus. Așa face Domnul Iisus. Așa face credinciosul. Nu zice, nu mă interesează. Fiecare să meargă pe unde îl taie pe el capul sau să ducă unde vrea sau... Nu, ăsta nu-i păstor. Ăsta nu-i slujitor. Ăsta nu-i prorocul Domnului. Ăsta care nu plânge pentru turmă când o oaie a fugit sau este plecată sau a căzut. El plânge și suferă și nu poate să doarmă noaptea. Nu stă și se bucură, zice, mă bucur cu frații mei. Mă bucur cu frații mei și nu mă interesează de ceilalți frați. Nu există așa ceva. Te doare, suferi, plângi. Până nu se întregește turma. Domnul Iisus Hristos îi pasă de fiecare oaie căzută între tâlhari. De fiecare om căzut între tâlhari. Ce durere! Am avut și avem în continuare o familie din adunare, care a venit la adunare, au mărturisit că l-au primit pe Domnul Iisus, chiar au făcut-o cu lacrimi, plângând. Au plâns înaintea lui Dumnezeu. Și zicea că așa de rău le pare că s-a dus în lume. Au fost chemați când au fost mai tineri, au venit o vreme după care s-a dus în lume, a ajuns la faliment și acum au venit o vreme în adunare și spunea chiar la un moment dat, zice, nu mai satur de adunare, aș vrea să fie adunare în fiecare seară. Și zice, s-a întâmplat? Primesc un telefon și îmi spune soția, zice, roagă-te frate, zice că a plecat de acasă soțul meu, m-a părăsit. Cum așa ceva? Nu vine să cred. Cum așa? Da, a plecat de acasă, roagă-te pentru el. Păi ne rugăm, Domnule, ce să facem? Și ne-a rugat și ne-a rugat. Și trimiteam versete și spuneam și lui, mă, locul tău e acasă. După 13 ani de căsătorie, locul tău e acasă. Acolo trebuie să stai. Ce nu mai pot să suport. Nu pot să mai stau lângă ea. S-a băgat soacra în familia lor și de aici toată problema. Și zic, băi, ea e soția ta, tu cu ea trăiești, nu cu soacra. Lasă-o pe soacră în pace, respect-o, zi bună ziua și atât. Dar tu e soția ta. Și nu știu, să văd dacă mai pot să mă întorc înapoi. Și am insistat și ne-am rugat și într-o zi zice, a venit acasă, frate. Să spună bucurie, a venit acasă. Domnul a ascultat rugăciunea. Și zic, bun, acum a venit la adunare. Și a început să vină din nou, dar el zice, nu pot, până nu pot, până nu ierpă soacra mea, nu pot să vin. Ce problemă soacra asta? Și Petru s-a dus cu soacra să o vindece Domnul Iisus. Observați? Și unii nu pot să le suporte. Asta este. Nu e bine lucrul acesta. Dar i-am zis, măi, trebuie să o ierți. Ai fost iertat și tu. Câte n-ai făcut și tu? Câte păcate n-ai făcut și tu? Cum te-ai iertat pe tine Domnul Iisus? Iartă-o și tu. Și a zis, nu încă, nu pot încă, mai stau. Nu mai sta că poate vine Domnul Iisus și te duci în iad. Te duci în iad. Pentru că ești acum, ești în lume, ești în păcat. Pentru că diavolul nu doarme. Am auzit că s-a apucat să vorbească și urât, mai fumează și așa mai departe. Iată că diavolul îți dă de lucru. Nu te lasă să fii cu adevărat credincios lui Dumnezeu. Cum îl găsim pe Iona în textul acesta? Un profet sau un proroc sau un om al lui Dumnezeu a dormit. Auziți? Plătește bani să fugă de Dumnezeu. Ce neghiobie! Să plătești ca să fugi de Dumnezeu. Și Psalmul 139 știți cum spune. Unde mă voi duce departe de fața ta? Dacă voi lua aripile, haideți să citim ca să nu greșesc. Psalmul 139 spune așa. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice cel puțin întunericul mă va acoperi, se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Un Dumnezeu omniprezent. Peste tot e prezent Dumnezeu. Cum? Și în cămăruță? Da, și în cămăruță. Un Dumnezeu care e prezent peste tot. Apropo de cămăruță, am avut săptămâna trecută un invitat la adunare, un frate, și printre alte lucruri s-a vorbit despre dărnicie, despre slujirea prin dărnicie, și dânsul spunea, printre altele, un lucru care mi-a plăcut și vreau să vi spun și dumneavoastră. Credinciosul zice, nu cere. Nu cere la oameni, nu cere la frați. Credinciosul cere o nodăiță, că a venit vorba de odăiță. Și mi-a plăcut și m-am dus acasă, le-am spus și la ei mei. Credinciosul cere nodăiță. Să ceri nodăiță și să deschizi poarta și să vezi că a venit. Domnul a trimis la tine cu ce aveai nevoie. Ăsta e Dumnezeul adevărat. Nu să te duci să bați apropo la frate, să spui, știi, o duc așa de rău și așa de greu și nu mai pot și m-am săturat și nu mi-ajung bani și nu știu ce. Și frații să zică, aia mă, ce să facem, hai să-l ajutăm și noi. Să ceri Domnului și Domnul să-ți trimeată ajutor. Ăsta e Dumnezeul nostru. Un profet a dormit. Plătește prețul călătoriei. Nu-și dă seama. Ăștia sunt preocupați să se roage, să cheme Dumnezeului. Păgânii ajung să ceară lui Dumnezeu ajutor, Dumnezeului lor, că e cu dâng mic acolo, și el doarme în corabie. Nu-l interesează. Nu-l interesează de ceilalți. Nu mai interesează. Ne mai interesează de noi, de cei nemântuiți din casele noastre. Mai suferim noi pentru ei sau dormim? Domnul vrea să ne trezim și să facem ceva, să ne rugăm pentru ei. Și vine la el cârmaciu, se apropie de el și zice, ce dormi? Scoală-te, creștine! Auzi? Să vină un om din lume să zice, băi, ce dormi? Păi știu că voi ăștia pocăiții nu faceți asta. Ce faci? Chiar așa nu te interesează de noi, că uite, murim. Chiar mă știu, Dumnezeu, noi ne rugăm, noi facem ce știm și noi, în legea noastră. Tu nu faci nimic? Vedeți cum te îndeamnă oamenii la rugăciune? Și ați văzut oamenii la necaz, știu să se roage. În rest, nu știu și nici nu vor să-și aducă aminte. Dacă îmi vine suferința, când vine necazul, zice, Doamne ajută! Doamne, ai milă de mine! Și ăștia acum erau în pericol să-și piardă viața. Și strigă, Doamne, ai milă de noi! Și zice, scoală-te! Cheamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Aș vrea să spun, și cu asta aș vrea să închei, că există pericolul acesta ca să nu-ți mai dai seama că datorită ție poate să piară ceilalți. datorită ție că ești într-o stare nepotrivită și nu îți dai seama că ești pe un teren greșit, pe un teren al coborârii tale spirituale, ai impresia că ce zici e bine și că ce faci e bine și vezi cu ochii tăi că lucrurile nu merg bine la modul general, nu-ți dai seama, nu te pocăiești. Dumnezeu te pune în menghină și Dumnezeu nu va lăsa lucrurile în felul acesta, că lui Dumnezeu îi pasă de fiecare suflet pentru care și-a dat viața pentru el. Noi suntem prețioși și scumpi în ochii Domnului Iisus Hristos, că El a murit pentru noi și-a dat viața pentru noi. Și Dumnezeul nostru din cer să ne ajute și pe noi să putem să ne cercetăm inimile noastre în lumina cuvântului Dumnezeu. Să vedem dacă ne pasă, dacă ne doare când vedem păcatul înfăptuindu-se lângă noi, dacă strigăm împotriva Lui, dacă sunt eu, Doamne, o pricină de potignire pentru fratele meu, mă dau la o parte, plec de aici, pe ultimul rând, și stau acolo zmerit. Nu vreau să fie influențată lucrarea, adunarea, din pricina mea. În pricina neascultării mele, Doamne, fă lumină în viața mea. Dumnezeu va da la iveală pe Iona, l-a scos la iveală, a căzut solțul pe el, Tu ești de vină. Și Dumnezeu va face cu fiecare care este în starea aceasta nepotrivită și nu-și dă seama care o responsabilitate față de cei din jurul lui, Tu ești de vină și va fi scos în față. Uite, Tu, Iona, ești de vină. Să ne ferească Domnul să fim noi acel Iona care să-ți arate cu degetul la noi. Datorită ție se întâmplă ce se întâmplă. Pentru că nu ești treaz, pentru că n-ai vegheat, pentru că ai fugit de rânduielile și de cum te-a învățat Domnul să faci. Și îmi place rugăciunea de la final pe care aș vrea să citesc acest verset. Zice, Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele chitului, din pântecele peștelui și a zis, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Țineți minte aceste cuvinte. Când sunteți în strâmtorare, chemați pe Domnul. În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul, din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-ai auzit glasul. Este har, fraților, este har pentru toți care se întorc și vin în fire. A fost har pentru fiul risipitor când s-a întors și a venit acasă la tatăl său. Este har pentru Iona să fie primit și acceptat și pus din nou în valoare și în lucrare de Dumnezeu atunci când își vine în fire. Este har și pentru noi, pentru fiecare în parte, dacă ne dăm seama că Dumnezeu ne cheamă la ceea ce noi nici nu ne gândim. Ne cheamă la lucruri mărețe. Ne cheamă la salvarea celor de lângă noi, mântuirea celor de lângă noi. Pentru Iona nu era importantă cetatea, că erau oameni răi, erau oameni cum erau. Și știm ce se întâmplă când Dumnezeu face acel curcubete și cum se usucă dintr-o dată. Și dacă pentru tine curcubetele acesta, cum pentru mine atâta popor să nu fie important? Și își dă seama Iona că greșește și atunci se duce și face lucrarea la care Domnul l-a chemat. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute să fim credincioși Lui cu toată inima și nu un an, nu doi ani, nu trei ani, ci o veșnicie. Alături de Domnul nostru, amin.